Carrywa Podcast เพราะสุขภาพอยู่ในมือคุณ Health Bright ชีวิตสดใสเพราะสุขภาพดี
อ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคหนึ่งเนาะที่ชื่อ PCOS หรือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบแล้วคนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือคุณหมอไม้นั่นเองสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบเนี่ยคุณหมอมีความสงสัยนิดนึงส่วนตัวเนาะคือเห็นบางที่เขาก็เขียนว่าภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบบางที่ก็เขียนว่ากลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่เป็นโรคหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่
อืมครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่แอบยากนิดนึงละกันก็ต้องย้อนไปนิยามของตัวคำศัพท์อะครับว่าภาวะกลุ่มอาการอันเนี้ยก็จะใช้คำว่าซินโดรมนะภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ใช้กลุ่มอาการก็ได้ครับส่วนคำว่าโรคจะเป็นคำว่า disease จะตรงกันกับคำนี้นะครับซึ่งเท่าที่ดูข้อมูลมานะครับตัวความแตกต่างระหว่าง2คำนี้จะอยู่ที่ว่าถ้ากลุ่มอาการเนี่ยจะมีคำนิยามว่าประวัติอาการแสดงที่ตรวจพบครับว่ามีความผิดปกติแต่ว่ายังไม่ทราบสาเหตุหรือว่ากลไกที่แน่ชัดนะส่วนตัวโรคเนี่ยก็เหมือนกันคือมีความผิดปกติของระบบหรืออวัยวะอะไรสักอย่างในร่างกายแต่ว่าเราจะค่อนข้างแน่ใจกับตัวสาเหตุแล้วนะครับถ้าจะพูดถึง PCOS ตอนนี้จริงๆในชื่อของตัวโรคอะครับก็จะมีคำว่าซินโดรมอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะตรงกับคำว่ากลุ่มอาการนะครับแล้วก็เหมือนตามที่นิยามบอกเลยคือเราอะยังไม่ทราบสาเหตุหรือว่ากลไกที่แน่ชัดของกลุ่มอาการนี้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสรุปจากที่คุณหมอพูดมาก็คือจริงๆแล้วมันควรจะเรียกว่ากลุ่มอาการนั่นแหละเนาะแต่ว่าอาจจะแบบคนทั่วไปเนาะแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่าโรคไปมันเข้าใจกว่าม
ัน
ง่ายกว่า
ถ้าใช้ในการสื่อสารเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่ามันต่างกันครับ
ก็คือว่าถ้าเกิดถ้าในเชิงวิชาการเลยเนี่ยอันที่เป็นโรคก็คือค่อนข้างจะรู้แน่ชัดแหละว่าโรคนี้เกิดจากสิ่งนี้เกิดจากไวรัสนี้เกิดจากอาการแบบนี้อะไรอย่างนี้
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มอาการก็คือว่าแบบมีหลายๆอย่างยังแบบคุมเครือเนาะว
่
าเอ้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่อะไรอย่างนี้ส่วนชาวบ้านอย่างเราๆเนาะจะใช้โรคจะใช้ภาวะจะใช้กลุ่มอาการเอาสะดวกเลยเอาที่ว่าสื่อสารกันเข้าใจก็พอ
ใช่ครับ
งั้นเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอะโรคนี้มันคนเป็นกันเยอะจริงไหม
อ๋อครับจริงๆผมอยากจะชวนย้อนมาถึงชื่อโรค ก่อนดีกว่าเพราะว่าคิดว่าท่านผู้ฟังบางท่านอ่ะถ้าไม่ได้ศึกษาเนี้ยอาจจะยังไม่คุ้นกับคำนี้เท่าไหร่อ่ะครับก
็
ค
ือ
PCOS ย่อมาจากอะไรนะครับแล้วก็สามารถแปลเป็นไทยได้ว่าอะไรนะครับถ้าเกิดตั้งต้นจากหัวข้อก่อน PCOS เนี่ยย่อมาจาก Polycystic Ovarian Syndrome นะครับแปลเป็นไทยก็คือภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบก็ไล่ไปตามคำเลยก็ได้ก็เป็นภาวะแหละเหมือนอย่างที่เราคุยกันตอนแรกไปแล้วแต่นี้คำที่จะเป็นปัญหาในการสื่อสารต่อไปก็คือคำว่าถุงน้ำรังไข่หลายใบ
มันยังไงอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะมีถุงน้ำในรังไข่หรือเปล่า
ใช่ครับก็ถ้าย้อนไปทางโครงสร้างหรือว่ากายวิภาคของอวัยวะของผู้หญิงนะครับมดลูกอยู่ตรงกลางอันนี้ย้อนเหมือนเดิมนะแล้วก็เป็นท่อนำไข่สองข้างแล้วก็มีรังไข่ซึ่งมีหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่แล้วก็ผลิตฮอร์โมนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็ปกติแล้วมันก็จะมีถุงน้ำอยู่แล้วตามรอบเดือนของผู้หญิงเพียงแต่ว่าถุงน้ำบางอย่างเป็นถุงน้ำแบบปกติที่ต้องมีแต่ว่าบางคนเนี่ยถุงน้ำดันมีมากกว่า1ใบใน1รอบเดือนน่ะเป็นแบบหลายใบเกิดขึ้นมา
คือมากกว่า1ใบต่อ1ข้างหรือว่า2ข้างรวมกัน1ใบ
อันนี้เป็นไปได้ทั้งคู่ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยโรคเดี๋ยวจะพูดในลำดับถัดไปละกันอันนี้เป็นคำถามที่ขอแปะไว้ก่อนนะครับ
ได
้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่มีถุงน้ำรังไข่หลายใบเนี่ยก็แปลว่ามันผิดปกติเพราะจริงแล้วต่อ1รอบเดือนควรจะมี1ถุงน้ำที่ผลิตเซลล์ไข่ใน1ข้างด้วยเท่านั้นอีกข้างนึงจะต้องไม่ผลิตไม่ผลิตถุงน้ำนี้ทีนี้ถ้าเกิดคนที่มีหลายใบขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วและอีกอันนึงก็คื บางคนเนี่ยก็จะไปเข้าใจว่าอ๋อถุงน้ำซึ่งภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cyst เข้าใจว่ามันเป็นเนื้องอกซึ่งผมก็ต้องชี้แจงตรงนี้ว่าถุงน้ำรังไข่หลายใบมันไม่ได้เป็นเนื้องอกมันแค่เป็นถุงน้ำที่มันเล็กๆๆๆโตขึ้นมากว่าปกติหลายๆใบแต่ว่าไม่เท่ากับซิสที่เป็นเนื้องอกคนละแบบกันแต่ว่ามันเป็นภาพคล้ายๆกัน
ใช้คำเดียวกัน
ใช้คำเดียวกันเป็นถุงน้ำเหมือนกันแต่กลไกคนละแบบเลยครับ
แต่ว่าก็จริงๆแล้วก็มีเนื้องอกนี่มีจริงใช่ไหม
ใช่เนื้องอกหรือว่าซิสหรือถุงน้ำใช่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปครับก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ว่าเนี่ย polycystic ovarian syndrome PCOS ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้องอกแยกกันไปก่อนเลยอันนี้ต้องเป็นอันดับที่1ที่ต้องพูดนะครับ
อ๋อเพราะคนเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะ
เพราะมันมีคำว่า cyst ไงก็จะแบบเข้าใจว่าอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่
อ่ะงั้นกลับมาที่คำถามว่าแล้วคนเป็นโรคนี้เยอะคุณไหมคุณหมอ
ครับก็จริงๆมันมีหลายตัวเลขมากเลยครับตั้งแต่ 10-20% นะครับในหญิงวัยเจริญพันธุ์ใช่ครับ
มา100คนเป็นถึง10คน20คนเลยเหรอ
ใช่สมมติเพื่อนเดินมากันในกลุ่มมี10คนก็คืออาจจะมีเป็น1คนแต่ทีนี้ถ้าเป็นตัวเลขตามของทั้งโลกนะครับเป็นแบบ worldwide เนี่ยก็จะใช้ตัวเลขอยู่ที่ 8-13% ก็ประมาณ10เนี่ยแหละครับดังนั้นก็คือถ้าผมบอกคนไข้ก็จะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเพื่อนกันในวัยเจริญพันธุ์นะในเป็นยังมีประจำเดือนปกติครับ10คนมีคนเป็น1คนโดยเฉลี่ย
โอ้งั้นถ้าใครมีเพื่อนเยอะเนาะเป็นกลุ่มเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเยอะๆอ่ะมีเกิน10ก็อาจจะเล็งไว้สักคน2คนที่น่าจะเป็นโรคนี้
น่าจะมีใช่ครับ
โอเคได้อ่ะงั้นเรามาขยับไปที่ประเด็นถัดไปดีกว่าคือแล้วอาการของโรคเนี้ยมันเป็นยังไงคือโอเคว่ามันจะมีถุงน้ำมากกว่า1ใบในรังไข่แต่ทีเนี้ยคนที่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าตัวเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นโรคนี้อยู่
ก็จริงๆแล้วอาการที่มาบ่อยๆนะครับที่เราเจอในการตรวจนะครับก็คืออาการที่ขาดประจำเดือนซึ่งอันนี้ผู้หญิงจะสังเกตกันอยู่แล้วทุกๆเดือนว่าเดือนนี้ประจำเดือนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ารอบเดือนตัวเองจะมาประมาณช่วงไหนห่างเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือจะกะได้ถ้าเกิดเริ่มผิดปกติไปจากเดิมห่างออกหรือไม่มีนะครับหรือว่านานๆมาที2เดือนมาที3เดือนมาทีอย่างเงี้ยอันนี้คือเริ่มผิดปกติแล้วก็จะเป็นอาการที่มาด้วยสิ่งนี้บ่อยๆนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือภาวะที่มีหน้ามันขึ้นสิวมากขึ้นอันนี้อาจจะไม่ได้มาเจอคุณหมอทางนรีเวชแต่อาจจะไปคลินิกที่เขาดูแลด้านผิวหน้าก็เป็นไปได
้มันเกี่ยวด้วยหรอหน้ามันมีสิวอะไร
ใช่ครับก็จะมี2ภาวะที่อาจจะเจอได้ในคนที่เป็นโรคนี
้แต่ว่าคือหน้ามันมีสิวแล้วก็ต้องประจำเดือนขาดด้วยอย่าง
น
ี้ป่ะ
โอเคถ้าไหนๆคุณเทนพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอาจจะพูดถึงเกณฑ์การวินิจฉัยโรคไปเลยละกันนะครับ
ได้เลยมา
เรามีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคแบบอย่างง่ายนะที่สามารถ อธิบายในพอดแคสต์ของเราได้ละกันก็คือเราจะมี3ข้อนะครับถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็จะคุ้นกับคำว่า Rotterdam Criteria นะครับข้อแรกก็คือประจำเดือนมาน้อยหรือไม่มานะครับโดยที่ก่อนอันนี้มานะก่อนหน้านี้มาเป็นปกติแต่ว่ามันห่างออกหรือว่ามันน้อยนะครับเกณฑ์ข้อที่2ก็คือมีภาวะที่มีเรื่องของผมจะใช้คำว่าภาวะฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นละกันซึ่งอาการตรงนี้เนี่ยก็จะโยงไปถึงเมื่อกี้ก็คือหน้ามันขึ้นสิวมากขึ้นนะครับหรือบางคนจะมีอาจจะมีเป็นไรหนวดขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือขนขึ้นในร่างกายในจุดที่ไม่ควรขึ้นนะครับ
อ๋ออยู่ดีๆก็ขึ้น
อยู่ดีก็ขึ้นใช่นะครับส่วนข้อสุดท้ายอันนี้จะต้องเป็นเกณฑ์การวินิจฉัยที่ตรวจโดยแพทย์นะครับก็คือเราจะอันตราซาวด์ดูรังไข่แล้วพบว่ามันมีถุงน้ำหลายใบนี่แหละนะครับหรือว่ามันมีขนาดที่ผิดปกติไปอะครับซึ่งเราจะเอา2ใน3สมมุติว่าคุณมีประจำเดือนที่ผิดปกติไปออกน้อยลงชัดเจนนะครับแต่ว่าไม่ได้หน้ามันนะแต่ว่ามาอันตราซาวด์แล้วเจอว่าถุงน้ำรังไข่หลายใบแบบนี้ก็เข้าเกณฑ์ก็คือวินิจฉัยแล้วว่าเป็น PCOS เอา2ใน3ข้ออ้
าวก็ถ้าไปอันตราซาวด์แล้วเราก็ไม่ต้องสังเกตอันแรกว่าหมอ
แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มาด้วยจุดนี้หรือบางคนมาตรวจสุขภาพประจำปีปกติเลยประจำเดือนก็มาปกติหน้าไม่ได้มัน แต่ว่าอันเดอร์ซาวเจอแบบนี้ก็ไม่วินิจฉัยนะครับ
เอาหรอ
ใช่แปลว่ามันยังฟังก์ชันได้ตามปกติ
หมายถึงไม่วินิจฉัยว่าเป็น
PCOS ใช่ครับ
เอาหรอ
แล้วก็จะใช้คำว่าเป็น PCO ก็คือ Polycystic Ovary คือรังไข่ของคนของผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคถ้าย้อนไปนิยามของคำว่าซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่ผมเกริ่นไปตอนต้นเนี่ยมันจะต้องมีอาการและอาการแสดงก็หมายถึงว่าผู้ป่วยต้องมีอะไรที่ผิดปกติที่ตัวเองเจอขึ้นมาในร่างกายและหมอตรวจพบอะไรบางอย่างที่ผิดปกติร่วมด้วยแต่ถ้าเกิดแค่หมอตรวจเจอแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรกับอาการที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ครับ
อ๋อต่อให้หมอทำแล้วเจอว่ามีถุงน้ำหลายใบ
ครับ
แต่ว่าเราไม่ได้หน้ามันไม่ได้สิวขึ้นไม่ได้ประจำเดือนขาด
ครับ
ก็ไม่ถือว่าเป็นโรคนี
้ถูกต้องบางอย่างอาจจะสัมพันธ์กับการใช้ฮอร์โมนบางตัวครับเช่นบางคนอาจจะมีการใช้ยาคุมบางอย่างที่มันทำให้เกิดภาวะนี้จากอันตราซาวก็คือใช้ยาคุมแหละแล้วทีนี้พอไปตรวจร่างกายประจำปีก็เจอว่ามี polycystic ovary ถุงน้ำรังไข่หลายใบแต่เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะเขาใช้ยาคุมนั้นมันเลยทำให้เกิดการตรวจเจอสิ่งนี้แต่เขาไม่ได้มีอาการของโรค2ข้อข้างต้นนะครับ
แล้วมันจะหายไปเองไหมหรือว่าถ้าเกิดตรวจเจอแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะถือว่าเป็นโรคนี้ไหม
ถ้าเป็นอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ครับก็คือแปลว่าสาเหตุมันเกิดจากยาภายนอกที่เขาใช้คือยาคุมที่เขาใช้เนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาป่วยก็คือถ้าหยุดยาคุมก็อาจจะปกติก็ได
้แต่ถ้าหยุดแล้วเขายังเป็นอยู่อ่ะ
ก็ต้องมาเข้าลอตเตอร์ดามไครทีเรียของเราก็คือต้อง2ใน3
แล้วประจำเดือนขาดไหมหน
้
ามันสิวขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับ
โอ้ซับซ้อนเหมือนกัน
ซับซ้อนเหมือนกันอันนี้ต้องมาคุยกันที่ห้องตรวจนิดนึง
ต้องคุยกันละเอียดนิดนึงว่าไปกินอะไรมามีการเทคฮอร์โมนหรือเปล่าอะไรอย่าง
น
ี้เน
า
ะ
ใช่ครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติจะฝากถึงผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะเน้น2ข้อแรกครับก็คือประจำเดือนขาดหรือออกน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้ามันสิวขึ้นบางคนอาจจะโดยเฉพาะข้อ2บางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงตรงนี้นะครับ
อืมใช่เพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าไอ้หน้ามันสิวขึ้นนี่จะเป็นไครทีเรียเพราะบางคนเขาก็หน้ามันสิวขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่า
ใช่ครับ
แต่นี่คือมันต้องมากกว่าปกติถูกไหม
จริงๆแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีเนี่ยก็อาจจะมาแนะนำให้มาตรวจได้เลยที่คิดว่าปกติอาจจะไม่ปกติก็ได
้แล้วอันนี้จากที่ฟังดูเนาะมันดูแล้วโรคนี้ดูไม่ใช่โรคที่น่ากังวลอะไรอ่ะหรือเปล่าหรือว่ามันมีผลกระทบอะไรจากการเป็นอาการแบบนี้ไหมคุณหมอเ
พรา
ะว่า
ดูจาก
คุณหมอพูดมาคือแบบฉันก็ไม่ต้องสนใจก็ได้ไหม เพราะว่าขนาดเราตรวจเจอถุงมากกว่า1ใบถูกไหมแล้วก็ไม่ได้มีประจำเดือนขาดอะไรก็ไม่ต้องรักษาหรือเปล่า
อืมครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีเลยเพราะว่าในตามของสถิติของทั้งโลกนะครับจะมีผู้หญิงประมาณ 70% ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยซึ่งเขาก็จะมาพรีเซนต์ด้วยสิ่งอื่นที่มันเป็นผลเสียตามมาไปแล้ว
เป็นผลกระทบอื่นจากอาการที่มีมาเนี้ย
ใช่ถูกต้องซึ่งการที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะมีได้หลายสาเหตุเหมือนกันเช่นไม่ได้ตระหนักว่าโอ้ยมันเป็นภาวะที่สำคัญนะครับหรือว่าบางคนก็คือมาตรวจแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้อาจจะเช่นหน้ามันสิวขึ้นไปรักษาสิวจบ
ไปหาหมอผิวหนังแทน
ไม่ได้แบบรับการวินิจฉัยว่าอ๋อจริงๆแล้วอาจจะมีเรื่องของ PCOS แฝงอยู่นะครับดังนั้นมันเป็นโรคที่ค่อนข้างโดนเมินไปเยอะเหมือนกันเกือบ 70% เลยครับ
ก็จากที่ฟังมันก็ควรจะโดนเมินนะ
ใช่ไหมมันน้องไงอะไร
มันดูแบบไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกมาแล้วว่ามันมีผลกระทบอื่นคือมาแบบมาหาหมออีกทีนึงคือเป็นหนักเลยท
ี
นี้มันมีผลกระทบอะไรบ้างคุณหมอ
ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะครับที่ง่ายเลยก็คือเนื่องจากประจำเดือนเขามาไม่สม่ำเสมอเนี่ยครับถ้าย้อนไปเนี่ยกลไกเรายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะครับว่าตัว PCOS มันเกิดจากอะไรกันแน่ตอนนี้คือเราก็ทำการวิจัยแล้วแต่ว่าเรายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะครับแต่จากที่คนพบเนี่ยก็จะเจอว่ามันสัมพันธ์กับภาวะที่น้ำหนักเกินภาวะไขมันตามใต้ผิวเนี่ยค่อนข้างเยอะจะเจอในคนที่น้ำหนักเกินเป็นพิเศ แต่คนที่ไม่เกินก็เจอได้นะดังนั้นมันเลยยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดแต่ส่วนใหญ่ที่มาเจอกันเนี่ยจะมีน้ำหนักเกินนะครับแล้วก็ เราเจอว่าการที่มีถุงน้ำรังไข่หลายใบเนี่ยมันสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศชายที่เกินมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้จากการที่ไขมันเกินเพราะว่าพอไขมันเกินเนี่ยมันจะทำให้ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นนะครับพอมากขึ้นปุ๊บอาจจะทำให้ไปกระทบต่อการที่ฮอร์โมนของรอบเดือนของผู้หญิงนั้นผิดปกติเพี้ยนไปนะครับจริงๆแล้วทุกคนควรจะมีไข่ตกตามรอบปุ๊บแล้วก็เกิดเป็นรอบเดือนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ในคนที่เป็น PCOS เนี่ยเนื่องจากฮอร์โมนเขาผิดปกตินะเขาก็จะเกิดภาวะที่ไข่ไม่ตกพอไข่ไม่ตกก็ไม่มีเมนครับมันก็จะกระตุ้นให้เยื่อบุที่มันอยู่ด้านในอะไรเนี่ยมันยังสะสมอยู่ในโพรงมดลูกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการออกมาเป็นประจำเดือนอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดลองนึกภาพตามกันเนี่ยลองนึกภาพว่าโอเคช่วงที่ไม่มีเมนเนี่ยร่างกายก็จะสร้างเยื่อบุด้านในขึ้นมาเพื่อเตรียมถ้าสมมติมันมีการตั้งครรภ์เยื่อบุพวกนี้ก็จะเตรียมรับเด็กนะแต่ถ้ามันไม่มีการตั้งครรภ์ไม่มีการปฏิสนธิมันก็จะหลุดออกมาเป็นเมนแต่ในคนที่เป็น PCOS เนี่ยเขาไม่หลุดออกมาหรือหลุดออกมาน้อย
อ๋อแล้วมันก็เก็บไว้อยู่ข้างใน
ม
ัน
ก็จะสะสมด้านในไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเหมือนโรคทั่วไปเลยอะไรที่มันค้างนานๆหรือว่าสะสมนานๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านในเป็นเนื้อที่ไม่ปกติคุณเทนพอนึกออกไหมว
่า
เนื้อที่ไม่ปกติมันคืออะไร อันนี้เหมือนแบบกำลังจะเข้าสู่ไคลแม็กซ์ของหนังอะไรเงี้ยหนังผีอะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยเนื้อที่ไม่ปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเนื้อร้ายหรือเราก็รู้จักกันดีว่าเป็นมะเร็งนะครับ
นี่แหละ
นะซึ่งมะเร็งตัวนี้ก็จะเป็นมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูกเฉพาะเยื่อบุนะครับคือด้านในนะส่วนอื่นเช่นปากมดลูกเนื้อมดลูกหรือว่ารังไข่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับอันนี้จะค่อนข้างชัดเจนในส่วนของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเพราะว่าในผู้ป่วยที่เป็นในระดับรุนแรงขนาดนี้มักจะไม่มีประจำเดือนเป็นระยะเวลานานมากๆ อย่างน้อย10ปีขึ้นไปนะครับ ถึงจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าขาดไป 2-3 เดือนแล้วเราจะเป็นมะเร็งอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับเหมือนโรคที่ทำให้เกิดมะเร็งทั่วไปส่วนใหญ่จะใช้เวลานานนะครับ
คือคนที่เขาควรจะมีประจำเดือน
ครับ
แต่เขาไม่ได้มีมาเป็น10ปีแล้ว
ครับ
แล้วเขาไม่สนใจไปหาหมอเลยเหรอ
เนี่ยแหละครับก็ถึงบอกว่าPCOS เป็นโรคที่บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันอันตรายบางคนคิดว่าอ๋อไม่มีประจำเดือนเราไปตรวจการตั้งครรภ์ไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรในอนาคตอย่างเงี้ย
แล้วก็ไม่มีประจำเดือนไปเรื่อยๆเป็น10ปี
ใช่ครับก็มีนะครับผมเคยเจอครับ
อ๋อหรอ
ใช่มีครับก็เขาก็จะมาเจอตอนอายุที่มากหน่อยเช่นสักประมาณอายุสัก30ปลายๆถึง40อย่างเงี้ยมาด้วยอาการของมะเร็งไปแล้ว โดยที่ซักย้อนไปก่อนนั้นเนี่ยอ๋อขาดประจำเดือนมานานแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ร้ายแรงโอ้อันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะเราควรจะจัดพอดแคสต์อะไรเงี้ย
ใช่ใช่
ครับ
จริงๆก็น้องที่ออฟฟิศเขาก็สงสัยอะไรแบบนี้เหมือนกันแหละว่าแบบคนเป็นกันเยอะแต่คนแบบไม่ค่อยตระหนักอ่ะแบบเรียกว่าไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
โอ้เพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมตอนที่คุณหมอบอกว่าโรคเนี้ยจะสัมพันธ์กับคนที่มีน้ำหนักเกิน
ครับ
ทีเนี้ยเลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราเพิ่มใครทีเหลี่ยเข้าไปได้ไหมว่าคนขาดประจำเดือนหน้ามันสิวขึ้นแล้วน้ำหนักเกินอาจจะเป็นคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโรคนี้ด้วย
ครับเป็นคำถามที่ดีจริงๆแล้วนะข้อมูลตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเนื่องจากว่าเราเจอบ่อยในคนที่น้ำหนักเกินนะแต่ว่าจริงๆมันจะมีก็มีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้น้ำหนักเกินนะแต่เป็น
ผอมเพียวมาเลย
มีผมก็เจอคือมาด้วยประจำเดือนห่างออกเนี่ยแหละแล้วอันทราซาวเจอว่ามีถุงน้ำรังไข่หลายใบดังนั้นมันเลยยังสรุปกลไกชัดไม่ได้
เข้ามาเป็นไครทีเรีย 1 2 3ไม่ได้
ใช่ครับเรื่องน้ำหนักเกินไม่ได้
แต่ถ้าใครมีอาการเหล่านี้แล้วบวกน้ำหนักเกินไปด้วย
ให้สงสัยให้เดินมาตรวจดีกว่า
โอเคแล้วถ้าเป็นโรคเนี้ยคุณหมอเรารู้แล้วเนาะสาเหตุมันเป็นยังไงแล้วมันมีผลกระทบอะไรบ้างอาจจะเป็นถึงมะเร็งเลยก็ได้อะไรอย่างงี้เนาะแล้ว เรื่องการรักษาของโรคเนี่ยมันเขารักษากันยังไงสมมุติเจอใครที่เลียครบเลยเป๊ะเป๊ะเป
๊
ะไปคุยกับคุณหมอแล้วอ่ะแล้วตอนทำยังไงให้มันหาย
อืมโอเคครับจริงๆแล้วมันจะมีการรักษาหนึ่งที่อาจจะต้องย้อนไปเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากมะเร็งอะครับมันจะมีอีก2ข้อที่เรียกว่าเป็นหัวข้อใหญ่ละกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนใจแต่ผมรู้สึกว่ามันควรจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงครับนอกจากเรื่องมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วเนี่ยกลุ่มคนไข้ PCOS เนี่ยอันนี้ให้คุณแทนลองเดาละกันว่าประจำเดือนไม่มาน้ำหนักมีโอกาสขึ้นเจอในคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยครับโรคอะไรนะที่แบบมีโอกาสจะเป็นน่ะในคนที่น้ำหนักเกิน
โรคอ้วน
ซึ่งโรคอ้วนเนี่ยก็จะมีผลกับโรคที่เรารู้จักกันดีก็คือ
ที่เราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
ใช่ก็คือกลุ่มเมตาบอลิกซินโดรมครับน
้
ำเบาหวานไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นแพ็กเกจ3อันที่สัมพันธ์กับ PCOS ชัดเจนนะครับแล้วก
็มาพร้อมกัน
มาพร้อมกับน้ำหนักที่ขึ้นใช่ครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยภาวะที่จะเกิดต่อจากนี้ก็คือผลกระทบต่อเรื่องของอวัยวะทั้งร่างกายเลยเช่นอาจจะมีเรื่องของไตหัวใจหรือว่าสโตรกนะครับดังนั้นเนี่ย PCOS อาจจะเป็นจุดตั้งต้นนะแต่ว่าไปจนถึงเบาหวานแล้วก็โยงไปจนถึงสโตรกในอนาคตก็จะเป็นแทร็กที่อาจจะเจอได้นะครับอันนี้คือค่อนข้างต้องคอนเซิร์นมากๆเพราะว่าเบื้องต้นคนไข้จะมาด้วยอายุน้อยๆไง25 26อายุนะอย่างเง
ี้
ยก็อาจจะแบบไม่ได้จะตัวเองก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้หนุนห่างไกลจากโรคกลุ่มนั้นที่มันจะเป็นก็อาจจะไม่ได้คอนเซิร์นเลยบางคนเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
อ๋อแล้วก็ปล่อยทิ้งไปจนแบบมันไปเรื่อย
ๆพอ38 39ก็อาจจะรู้สึกว่าก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยหรืออาจจะมารู้สึกแล
้ว
ใช่หรือบางคน40เริ่มแล้วรู้สึกว่ากังวลแล้วก็มารักษาตอนนั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าจะแก้ทันหรือเปล่าเงี้ยอีกอันนึงที่ต้องคอนเซิร์นด้วยเพราะว่ามันมีผลกับการรักษาเลยก็คือ PCOS เนี่ยทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากชัดเจนเพราะว่ากลไกของเขาเนี่ยเกิดจากการที่เขาไม่มีไข่ตก
ขาดประจำเดือน
ใช่ขาดประจำเดือนไข่ไม่ตกเพราะไข่ไม่ตกต่อให้แต่งงานแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรกับแฟนนะมันก็จะไม่เกิดการปฏิสนธิเพราะว่าไข่เขาไม่ตกคือเขามีถุงน้ำรังไข่เล็กๆหลายใบแต่ไม่มีอันไหนที่ตกมาเป็นไข่เพื่อเตรียมปฏิสนธิเลยก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องของมีบุตรยากแต่พอซักประวัติย้อนไปอ้าวประจำเดือนออกน้อยนี่อ้าวตรวจร่างกายเจอน้ำหนักขึ้นหน้ามันนี่ก็จะมาพรีเซนต์ด้วยแบบนี้ได้เหมือนกันครับคือมีบุตรยาก
อ๋องั้นอันนี้ก็คือสำหรับใครที่คิดว่าโอ๊ยแต่งมากันตั้งนานและไม่มีลูกสักทีอันนี้อาจจะลองไปดูว่าตัวเองมีอาการของภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบไหมเนาะ
ถูกต้อง
คืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ครับซึ่งโยมมาถึงคำถามเรื่องการรักษาเพราะว่าผมอยากจะให้ดูเป็นภาพเลยว่า1ต้องการมีบุตรหรือเปล่าอันนี้คำถามที่ต้องถามคนไข้ก่อนเลยก่อนรักษาถ้าต้องการมีบุตรเราก็จะมีแทร็กในการดูแลของคนไข้ที่เป็น PCOSที่ต้องการมีบุตรอันนี้จะเป็นอีกแนวทางการรักษาหนึ่งเลยก็จะปรึกษาคุณหมอด้านอินเฟอร์ทายด้านมีบุตรยากครับเขาก็จะมียาที่ช่วยด้านนี้นะครับซึ่งในคนไข้ที่อายุไม่ได้เยอะมากครับก็ยังอยู่ในช่วง 20-30 ต้นๆอย่างเงี้ยครับการให้ยาโดยแพทย์เฉพาะทางครับกระตุ้นให้มีการตกไข่เนี่ยอันเนี้ยโอกาสการตั้งครรภ์มันค่อนข้างง่ายเพราะว่าจริงแล้วเหมือนทรัพยากรไข่เนี่ยเขาดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันดันไม่ตกพอเรากระตุ้นให้มันมีการตกนิดนึงปุ๊บมีการตั้งครรภ์ปุ๊บอันนี้ก็คือรักษาได้เลยแก้ได้เลยจบสามารถมีน้องได้เลย
แต่ว่าไอ้โรคไอ้ถุงน้ำรังไข่หลายใบหายไปไหม
ถ้าเกิดสมมติมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นปุ๊บฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงภาวะนี้ก็จะยังโดนเขาเรียกว่าโดนกดไว้ด้วยฮอร์โมนที่เป็นของการตั้งครรภ์อันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนะครับส่วนว่าคลอดแล้วจะหายไหมอันนี้ก็ต้องมาตรวจกันอีกทีนึง
หลังจากตั้งครรภ์อะไรเรียบร้อยไปแล้วมันยังอยู่ไหม
ใช่ถูกต้องครับดังนั้นเราต้องถามก่อนเลยว่าจุดประสงค์ของการรักษาเนี่ยต้องการมีน้องหรือเปล่าถ้ามีก็คือให้ไปทางนั้นแต่ถ้าไม่มี เราก็ต้องบอกคนไข้แล้วว่าเอ้คุณอาจจะต้องดูแลรักษาเพื่อป้องกัน2เรื่อง1ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดตัวของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเบาหวานความดันไขมันจุดประสงค์เนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวขาของป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเนี่ยอย่างที่ผมเล่ากลไกให้ฟังว่ามันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันสะสมนานๆแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเราก็ง่ายสุดเลยทำให้เขามีประจำเดือน
ทำยังไง
ใช่ไหมมาพบแพทย์เลยครับก็คือหมอก็จะให้ยาฮอร์โมนนี่แหละครับที่มันชักนำให้เกิดประจำเดือนได้ก็จะมีหลายสูตรอันนี้เราจะมาคุยกันว่าคนไข้สะดวกหรือว่ากังวลหรือว่าสนใจสูตรไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีสูตรนี้อาจจะกินวันนี้สูตรนี้จะกินวิธีนี้หรือว่าในเรื่องของภาวะที่กระทบจากยาฮอร์โมนกังวลเรื่องไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติว่ามาคุยกันแล้วเราก็จะมีทางเลือกในการให้ยาที่ทำให้มีประจำเดือนหลายตัวก็มาคุยกัน
ก็ให้ไปคุยกับหมอนั่นแหละแล้วก็เลือกเอาที่มันเหมาะกับชีวิตตัวเองที่สุด
ถูกต้องครับอันนี้ไม่ยากคือในส่วนนี้คือถ้าคนไข้มาตรวจแล้วมักจะได้รับการรักษาด้วยยาตรงนี้บ่อยๆแต่ยังไงก็ตามผมอยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังหนึ่งก็จะมีคนไข้บางท่านที่อันนี้แอบงงเหมือนกันนะคือคนไข้บางท่านที่มาตรวจด้วยเรื่องประจำเดือนไม่มานี่แหละหรือออกน้อยครับก็ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้ยาด้วยจนประจำเดือนมาด้วยแล้วก็จู่ๆก็ขาดการรักษาไปแบบปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเจอผมใหม่ด้วยว่าประจำเดือนขาดแล้วผมก็เลยย้อนถามว่าแล้วตอนที่ไปรักษากับที่เดิมอ่ะแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรแล้วให้ยาฮอร์โมนเนี้ยให้ทำไมอันนี้คนไข้จะตอบไม่ได้อันนี้เจอเยอะมากเลย
เอ้าหรอ
แปลว่าจริงๆแล้วผมว่าเรื่อง PCOS นะครับหลักๆที่เป็นเขาเรียกจุดบอดหรือว่าจนเป็น error อันนึงของการรักษาคือการสื่อสาร
คือคนไข้ก็ไม่สื่อสารหมอก็ไม่บอก
ผมว่าจะใช่น่าจะเป็น two way ที่มันถ้ามันขาดไปก็คืออาจจะมาด้วยเรื่องของประจำเดือนขาดแหละหมอก็ตรวจเจอแหละเข้าไครทีเรียลอตเตอร์ดามไครทีเรียของเราเมื่อกี้เลยแล้วก็ให้ยาด้วยแต่ไม่ได้บอกว่ายาเนี้ยให้ทำไมอาจจะบอกว่าให้เพื่อมีประจำเดือนแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วถ้าไม่มีประจำเดือนหรือว่าการให้ยาให้มีประจำเดือนตรงเนี้ยมีประโยชน์อะไรเช่นป้องกันมะเร็งเหมือนที่เรารู้กันในส่วนต้นนะครับดังนั้นก็จะมีคนไข้บางท่านที่สบายใจแล้วอ๋อเมนมาแล้วโอเคเมนมาก็โอเคเดี๋ยวอาจจะไปซื้อยาเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แต่สุดท้ายก็จะไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าก็จะแบบหายไปอะครับ
ก็มันมาปกติแล้วอะ
แต่สักพักหนึ่งก็จะกลับมาว่า
อ๋อ
ไม่ปกติ
เ
พราะใช่เพราะว่าไม่ได้รับการดูแลด้วยเดี๋ยวส่วนอื่นที่ผมจะพูดไปเพราะมันมีหลายโมดาลิตี้นะภาษาไทยใช้คำอะไรมีหลายปัจจัยแล้วกันที่มันต้องดูแลไปด้วยที่ไม่ใช่แค่ให้ยาฮอร์โมนอย่างเดียวบางทีแค่ให้ยาฮอร์โมนประจำเดือนมาสบายใจแยกย้ายไม่นัดโอเคบายเอ้ยแล้วถ้าเกิดทิ้งไว้ล่ะแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาอีกล่ะเออมะเร็งจะเป็นไหมอ่ะหรือคนไข้ตระหนักไหมว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตนะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอนะ
มันก็ดูเป็นปัญหาของทั้งหมอแล้วก็คนไข้เหมือนกันนะ
ใช่ครับ
คือบางทีก็เข้าใจหมอในมุมนึงคือคนไข้อาจจะเยอะมากไม่มีเวลาอธิบายแบบเรามานั่งคุยพอดแคสต์กันอย่างเงี้ยแบบครึ่งชั่วโมงนึง
ใช่
เขาอาจจะไม่มีเวลาอธิบายขนาดนั้นส่วนคนไข้ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันควรถามหมอไหมนะหมอจะด่าหรือเปล่าหมอจะดุไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าถามไปประมาทกันเลยก็คือไม่รู้อะไรเลยหมอให้ยามาก็คือจบ
หรือจริงๆผมว่าหมออาจจะพูดแต่ว่าสั้นๆเช่นแบบว่าโอเคเดี๋ยวรับยาไปนะมีเมนจะได้ไม่เป็นมะเร็งเยื่ออาจจะได้ไม่เป็นมะเร็งอาจจะพูดแค่นี้ที่ไม่ได้บอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกอะไรเงี้ยจะไม่เป็นมะเร็งนะโอเคแล้วก็นัด3เดือนเจอกันโอเคประจำเดือนมาแล้วเดี๋ยว3เดือนกินยาต่อนะแล้วก็รอบ2ก็อาจจะไม่ได้ลืมแล้วต้องพูดอะไรเงี้ยไม่ได้ย้ำพอรอบแรกพูดไปแล้วอะไรเงี้ยงั้นผมว่าเรื่อง PCOS เนี่ยมันต้องใช้คําว่ามันเป็นโรคมันเป็นกลุ่มอาการที่เป็นเรื้อรังละกัน
NCD
เป็น NCD เพราะว่ามีเบาหวานเนี่ยมันเป็น NCD 1มันอาจจะกลับมาเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าการสื่อสารหรือข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของ PCOS นะอันนี้ในแค่ในส่วนของแบบการรักษาเพื่อป้องกันมะเร็งนะเรายังมีเรื่องของ เมตาบอลิกเนี่ยที่ผม
ยังไม่
ได
้พู
ดใช่ดังนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับภาวะที่น้ำตาลขึ้นนะครับไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะมีไขมันที่อื่นใต้ผิวไขมันในตับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยหนึ่งเลยย้อนไปเหมือนเดิมเลยการกินต้องปรับการกินนะครับต้องย้อนไปตั้งแต่ประวัติว่าเอ๊ะคนไข้ทานอาหารที่น้ำตาลสูงหรือเปล่าแล้วน้ำตาลก็จะโดนเปลี่ยนไปเป็นไขมันโดยธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วถ้าน้ำตาลมันเกินนะครับหรือทานอาหารมันอาหารทอดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนเรื่องเดิมๆที่เรารู้กันเลยครับหรือแคลอรี่ทานไปมันเกินหรือเปล่านะครับถ้ามันเกินก็สะสมเป็นไขมันก็ชักนำให้ฮอร์โมนผิดปกติได้อยู่ดีนะครับดังนั้น1การรักษาไดเอทคอนโทรลเลยไปปรับการกินก่อนเลยนะเพิ่มอาหารไฮโปรตีนไฮไฟเบอร์โลชูการ์โลแฟตนะครับอันนี้คือจะเป็นคำแนะนำที่หนึ่งเลยที่จะต้องได้รับการดูแล
ก็คืออาหารลดน้ำหนักนั่นแหละ
ใช่มันกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้ว
ก็คือว่าให้ไปดูกลับไปดูนั่นแหละทำไมเธออ้วนขึ้นไปแก้ตรงนั้นซะ
ครับข้อที่สองอ่ะก็เป้าหมายของการที่เราเจอเนี่ยในคนที่ถ้าในคนที่น้ำหนักปกติเราอาจจะไม่ได้โฟกัสแต่ในคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าการที่น้ำหนักลงประมาณ 5% ของร่างกายเนี่ยประจำเดือนมาปกติเลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาดังนั้นเนี่ยเราก็จะเชียร์ให้เขาลดน้ำหนัก
คือถ้าน้ำหนัก100โลเหลือ95อาจจะหายแล้ว
ประจำเดือนจะมาปกติ แล้วจะเรียกว่าหายไม่ได้เพราะว่าอาจจะต้องมีการเพราะมันเป็นโรคที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่า
ต้องควบคุมให้มันได
้แต่ว่าการรักษาก็คือถือว่าได้ผลระดับเยอะแล้วครับ
แค่ลดน้ำหนัก
แค่ลดน้ำหนักใช่จริงแค่ลดน้ำหนักก็ช่วยเยอะแล้วอันนี้ข้อ2ข้อ1ก็คืออาหารนะข้อ2คือลดน้ำหนักซึ่งในคนไข้ PCOS เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เขาลดแบบเร็วมากๆอย่างเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่จะแนะนำว่าให้ลดประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อเดือนใช่อันนี้เป็นปกติใช่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโยโย่เอฟเฟคอันนี้ก็คือ
ใช่
เหมือนที่ทุกคนทราบอยู่แล้ว
ต้องไปแก้โยโย่กันอีก
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลดน้ำหนักตามความรู้ที่เราอาจจะแพร่หลายนะครับปกติแล้วเนี่ยก็ช่วยเลย PCOS
อาจจะแบบไม่ต้องมาหาหมอแล้วก็ได้คือถ้ารักษาตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้
ใช่ครับลำดับถัดไปก็คือก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมในเรื่องของน้ำตาลนี่แหละครับว่านัดมาตรวจน้ำตาลตรวจน้ำตาลสะสมตรวจไขมันนะครับว่าตอนนี้มีผิดปกติไหมถ้ามีก็อาจจะต้องแก้นะครับถ้าสมมุติว่าปรับการกินแล้วลดน้ำหนักแล้วน้ำตาลกับไขมันยังค่อนสูงอยู่ก็อาจจะต้องมีการให้ยาลดน้ำตาลร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับ
โอ๊ยฟังแล้วไปมาเริ่มไม่เกี่ยวกับรังไข่แล้ว
เริ่มไม่เกี่ยวกับรังไข่ใช่ไหมจริงๆมันเป็นกลไกมันยังไม่แน่ชัดเหมือนที่ผมบอกไปเลยมันแบบเอ๊ะ
มันหลายปัจจัยมันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางไปหมดเดี๋ยวไอ้ที่ตรวจน้ำตาลลดน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่หมอที่ตรวจรังไข่แล้วปะ
อ๋อจริงๆเป็นคุณหมอคนเดิมแต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยต้องมีการปรึกษาคุณหมอด้านเบาหวาน
เฉพาะทางไปเลย
แต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอด้านสูตินรีเวชก็จะช่วยดูเรื่องน้ำหนัก
follow up เรื่องพวกนี
้กับน้ำตาลอะไรเบื้องต้นได้อยู่แล้วครับดังนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นอีกการรักษาหนึ่งที่อยากให้ผู้ฟังทุกท่านก็มีข้อมูลเบื้องต้นไว้นะเผื่อเจอคนรอบตัวเป็นเนี่ยบางทีแนะนำลองปรับอาหารก่อนไหมหรือไป
ลดน้ำหน
ัก
หน่อยไหมออกกำลังกายไหมลดของมันของทอดลดแป้งลดน้ำตาลกินผักกินอะไรอย่างนี้แทน
ใช่
อันอาจจะแบบดีขึ้น
ครับถูกต้องครับแล้วก็การรักษากลุ่มที่3เมื่อกี้กลุ่มที่1ก็คือให้มีประจำเดือนนะกลุ่มที่2คือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะทางเกี่ยวกับน้ำตาลและไขมันกลุ่มที่3อันนี้จะเป็นเรื่องของความงามละนะครับเพราะว่าเหมือนที่เรารู้กันเลยว่าเบื้องต้นคนไข้จะมาด้วยเรื่องของหน้ามันสิวขึ้นหรือบางคนมีขนมากขึ้นในจุดที่ไม่ควรจะขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการดูแลอันนึงที่เราจะให้คนไข้ด้วยก็ในเรื่องของการดูแลผิวนะครับการล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะครับหรือว่าการให้ยารักษาสิวแบบก็จะมีหลายขั้นนะอาจจะปรึกษาคุณหมอผิวหนังร่วมด้วยนะครับหรือว่าอาจจะมีการใช้เลเซอร์ในจุดที่ขนขึ้นอย่างไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับเห็นไหมมันหลายอย่างนะ
กำลังคิดว่าเอ๊ะคุณหมอที่ดูด้านนี้นี่คือทำครอบคลุมจังเลย
ครับ
ดูผิวก็ได้ดูลดน้ำหนักก็ได
้ครับ
ตรวจรังไข่ก็ได
้ครับ
อ๋อก็คือดูหมดเลยคือถ้าเขามาด้วยว่าแบบเขาก็ไม่ได้อ้วนน้ำหนักเกิน
ใช
่แต่ว่าเขาก็แบบมีการแบบเป็นสิว มีหน้ามันเยอะอะไรอย่างนี
้ครับ
คือคุณหมอคนที่ตรวจรังไข่เนี่ยก็จะแบบอ่ะช่วยรักษาผิวให้ด้วย
ในเบื้องต้นในเบื้องต้นดูแลให้ได้ใช่ครับหรือจริงๆแล้วมีความลับอีกอันนึงที่จะบอกก็คือในเรื่องของการทำให้ประจำเดือนปกตินะครับที่เราป้องกันไม่ให้เป็นในเรื่องของมะเร็งนะครับยาฮอร์โมนบางอย่างที่เราใช้ปรับประจำเดือนเนี่ยบางตัวก็ช่วยในเรื่องของผิวด้วย
ดูเปล่งปลั่งมีฮอร์โมน
ใช
่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี
้ดังนั้นเวลาเราดิสคัสกันเนี่ยทางเรื่องของการรักษาเนี่ยถ้าหมอดูแล้วอุ๊ยคนนี้มีสิวนะหน้ามันนะเราอาจจะแนะนำฮอร์โมนสูตรที่ช่วยเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะบางตัวอาจจะไม่ได้ช่วยไงแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ไม่ได้มีสิวอาจจะมาด้วยเรื่องของประจำเดือนผิดปกติอย่างเดียวอันนี้หมออาจจะแนะนำเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่ได้ช่วยเรื่องสิวเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของปัจจัยอื่นเช่นราคาหรือว่าสต็อกในโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยหรือว่าประวัติที่คนไข้ใช้มาก่อนแล้วคุ้นเคยอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยยาฮอร์โมนก็อาจจะช่วยเรื่องผิวพรรณได้ด้วย
โอ้โหคุณหมอก็คือคุณหมอคนเดียวดูทุกอย่างดูได้หมดแล้วก็รักษาได้ค่อนข้างครอบคลุมขอแค่ผู้ป่วยมาหาเถอะ
ยินดีครับยินดีมาก
ๆโอเคแล้วอยากให้คุณหมอลองแชร์เคสแบบมีผู้ป่วยที่เป็นโรคประมาณเนี้ยแต่ว่าแบบเป็นเคสที่น่าสนใจได้ไหมเพราะแบบเคสที่ให้ผู้อื่นเขารู้สึกว่าต้องระวังและอะไรแบบเนี้ย
ครับถ้าคนที่เคยเจอเป็นไปได้เนี่ยก็จะมีคนไข้ท่านหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า อยากมาแชร์เป็นความรู้แล้วกันนะครับPCOS เนี่ยเหมือนที่เราทราบกันอยู่แล้วว่ามาด้วยเรื่องของประจำเดือนขาดนะครับบางคนจะขาดแต่ว่ามีอาการของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเขาหนาแล้วแต่พอมันหนาเนี่ยบางทีแล้วยังไม่ทันเป็นมะเร็งหรือเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีการที่มีประจำมีเลือดออกแล้วกันใช่ครับว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นประจำเดือนคือหยดเป็นกระปิกกระปอยเล็กๆน้อยๆแล้วก็คนไข้ท่านเนี้ยเขาเข้าใจว่าอ๋ออันนี้เขาเป็นประจำเดือนทำให้เขาไม่ได้มารับการรักษาครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างเงี้ยมาตลอดนะอาจจะแบบอ๋อเป็นคนประจำเดือนออกน้อยก็ไม่มีอะไรปล่อยมาประมาณ10กว่าปีพอมาตรวจปุ๊บจู่ๆวันนึงจะเป็นเลือดออกทางช่องคลอดเยอะเลยเป็นแบบเป็นลิ่มเลือดเลยทีนี้พอมาตรวจไปตรวจมาอ้าวกลายเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก
อ๋อเป็นมะเร็งเลย
เป็นมะเร็งเลยตอนอายุประมาณ39ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
โอ้39เอง
ใช่ครับพอคุยไปคุยมาอ้าวย้อนไปเอ๊ะจริงๆแล้วประวัติประจำเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาก็มีนะเขาไม่ใช่ว่าเขาขาดแต่ช่วงที่เขามีเนี่ยมันดันเป็นประจำเดือนลักษณะที่มันเป็นหยดไม่เหมือนประจำเดือนปกติที่มันจะมาประมาณ 3-5 วันแล้วก็มาวันละประเป็นแผ่นผ้าอนามัยประมาณ 4-5 ผืนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นปกตินะครับอันนี้เขามาเป็นหยดเดียวเขาก็คิดว่าอ๋อแบบหยด2หยดอาจจะคิดว่าเนี่ยประจำเดือนแล้วก็เลยทำให้เขาไม่ได้คิดว่ามันผิดปกติดังนั้นเนี่ยก็เลยเอ๊ะแต่ถ้าย้อนประวัติย้อนไปอีกนิดนึงสมมติช่วงประมาณ 5-6 ปีนะเป็นหยดแต่ก่อนหน้านี้คือไม่มาหายไปเลยซึ่งมันก็เป็นอาการเริ่มต้นของที่เขาขาดประจำเดือนนะพอเขาขาดประจำเดือนตอนแรกเหมือนเราลองสวมหมวกเป็นคนไข้ท่านนี้นะครับช่วงแรกขาดประจำเดือนช่วงต่อมาประจำเดือนมาแบบหยดเขาก็จะรู้สึกสบายใจ
อ๋อว่าม
าแล้วไม่ต้องมาตรวจก็ได้แต่พอจริงๆแล้วการที่เลือดมาตรงนี้มันไม่ใช่เลือดประจำเดือนแต่มันเป็นเลือดสัญญาณเบื้องต้นของเนื้อไม่ดีอันนี้ก็เลยคิดว่าโอเคในหลายๆท่านที่อาจจะเข้าใจแบบนี้เนี่ยแนะนำว่ามาตรวจดีกว่าคือมันอาจจะออกน้อยออกแปลกๆอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อยากแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าครับมาพบคุณหมอสุตินรีเวชอย่าเพิ่งคิดว่ามันปกตินะครับ
แต่จริงๆก็เข้าใจเขานะ
ใช่ผมก็ใจเขาเพราะนั่งคุยกันยาวๆเนี่ยเข้าใจเลย
คือส่วนตัวก็ถ้าท่านนึกในมุมคนไข้เนาะคือเขาก็คิดว่ามันก็ปกติแล้วทำไมต้องไปหาหมอล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันน่าจะเป็นปัญหาที่อะไรดีคุณหมอมันน่าจะเป็นปัญหาที่การตระหนักส่วนตัวไหมว่าคิดว่าสิ่งนี้คือปกติเพราะเอาเขาจริงก็ไม่เคยเห็นของคนอื่นบ้างว่าเขามายังไง
เนี่ยแหละครับต้องฟังพอดแคสต์เราแล้วแชร์ไป
ต้องฟังพอดแคสต์ของเราแล้วก็ไปดูนะว่าของคนอื่นมามันต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย 4-5 ผืน
โดยทั่วไป
แต่ถ้าของเรามาหยด2หยดไม่ใช่แล้ว
ไม่สม่ำเสมอไม่ตรงรอบมา 2-3 เดือนหยดทีอะไรอย่างเงี้ยครับ
หรือมันหายไปเป็นปีเลยเนี่ย อันเนี้ยควรจะคิดแล้วว่ามันไม่ปกติเด้อ
ครับใช่ถูกต้องครับ
อ่ะงั้นวันนี้คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคถุงน้ำรังไข่หลายใบกันค่อนข้างครบถ้วนแล้วแหละเนาะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าอยากรู้เรื่องโรคอะไรเนี่ยหรือว่ามีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook YouTube แล้วก็ LinkedIn Spotify Apple Podcast ของ Kaliwa ด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ